Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 29. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Sindikalci željezare i dalje u fabričkoj hali čekaju poziv ministra ekonomije Branka Vujovića na pregovore. Vujović, međutim, traži da radnici prije pregovora omoguće povratak uprave u fabriku. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno suđenje optuženima za deportaciju muslimana i Srba iz Crne Gore 1992. godine. U Hrvatskoj uhapšen direktor carine. Širom Evrope počeli štrajkovi. Obavještajne službe otkrile plan o seriji napada na Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku. Na meti planera napada bile i Sjedinjene Američke Države. I sadržaja emisije. Predstavnici Srpske crkve u Crnoj Gori uveliko se spremaju za put na nedjeljno ustoličenje novog srpskog patrijarha Irineja u Pećkoj patrijarši. Tamo neće, međutim, biti ni premijera Đukanovića, ni predsjednika Crne Gore Vujanovića. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović ovako to komentariše.
Niti zovu crkvu na svoja ustoličenja, niti se odazivaju na crkvena ustoličenja, vjerovatno dosljedno sprovode jedan princip sekularizma, totalne odvojenosti crkve od države, pa neka je sa srećom.
Jovan Vučurović iz Nove Srpske demokratije.
Ocjenjujem da je i ovaj potez insceniran u ekstremističkim krugovima unutar crnogorske vlasti i da u Demokratskoj partiji socijalista još uvijek ne postoji snaga koja bi se oduprla onima koji Crnu Goru vide kao državu podjela i mržnje.
Poslušajte i priču o tome zašto je na Skadarskom jezeru iz godine u godinu sve manje divljih ptica. Ornitolog Darko Saveljić navodi neke od glavnih razloga.
Gubljenje staništa, posebno u primorskom regionu Crne Gore, također uzrokuje velike probleme u zaštiti ptica i ono što je najvažniji problem je implementacija zakona o lovu, odnosno kontrola ilegalnog lova, ilegalnog iznosa ulovljene divljači iz Crne Gore.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikalci željezare i dalje u fabričkoj hali čekaju poziv ministra ekonomije Branka Vujovića na pregovore, no sudeći po pismu koje je ministar uputio sindikalcima u Nikšiću, pregovora neće biti dok upravi kompanije ne bude omogućen povratak u fabriku. Čim se steknu takvi uslovi, ministarstvo ekonomije je spremno da organizuje pregovore, poručuje Vujović. Radnici su juče istjerali članove uprave iz fabrike, a najavili su da će danas poslije podne krenuti ulične proteste ukoliko ne budu organizovani pregovori s predstavnicima vlade i vlasnikom kompanije. U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje optuženima za deportaciju muslimana i Srba iz Crne Gore 1992. godine. Na suđenju u ponedjeljak odgođeno je svjedočenje Momira Bulatovića dok bivši crnogorski predsjednik ne bude oslobođen čuvanja državne tajne. Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva optuženi su Branko Bujić, Sreten Glenđa, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Milisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Dan saznaje da na mjestu guvernera Centralne banke Crne Gore najvjerojatnije dolazi žena. Kako navodi list, to je rezultat dogovora prije svega u vrhu Demokratske partije socijalista, a potom i vladajuće koalicije. Izbor je naime pao na profesoricu statistike na Ekonomskom fakultetu u Podgorici Vesnu Karadžić-Perović, koja, kako navodi list, ima impresivnu profesionalnu biografiju, a i bliska je vrhu DPS-a. Osuđeni za ratni zločin u Hrvatskoj Branimir Glavaš u pritvoru je u Sarajevu nakon što je uhapšen u svojoj kući u Drinovcima u Bosni i Hercegovini, potvrdili su novinarima njegovi zagrebački advokati. Glavaš je uhapšen nakon što je sud Bosne i Hercegovine potvrdio presudu Vrhovnog suda Hrvatske, kojem je za ratne zločine nad Srbima u Osijeku 91. osuđen na 8 godina zatvora. Advokati će uložiti žalbu na pritvaranje Glavaša. Bivši glavni blagajnik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i direktor carinske uprave Mladen Barišić uhapšen je u svom stanu u Zagrebu. Barišić je poznati po prijateljstvu s bivšim premijerom Ivom Sanaderom, a za njega se tvrdi da je godinama bio glavni financijer HDZ-a. Mediji ga povezuju sa sumnjivim poslovima kojima je navodno omogućio bogaćenje bivšem premijeru. U više evropskih zemalja u toku su štrajkovi radnika protiv najavljenih mjera štednje. Štrajkuju u Sloveniji, Britaniji, Rumuniji, Grčkoj i Španiji. U Briselu je zakazan štrajk u kome će učestvovati radnici iz 30 država. Očekuje se učešće 100.000 osoba. U sukobima štrajkača i policije na protestima u više španskih gradova povrijeđeno je 11 osoba. Štrajkači su spriječili kamione da dostave robu u prodavnice u Madridu, Barceloni i drugim velikim gradovima. Španski kralj Juan Carlos i njegov sin princ Filip pridružili su se generalnom štrajku koji organizuju dva najveća španska sindikata. I još dvije vijesti. Italijanski premijer Silvio Berlusconi zatražit će da parlament Italije danas glasa o povjerenju vladi. Glasanje će uslijediti nakon višemjesečnih previranja koja su dovela u pitanje Berlusconijevu većinu u parlamentu. Berlusconi je izgubio ubjedljivu većinu kada je u avgustu prekinuo saradnju sa Gianfranco Finijem, dugogodišnjim saradnikom i suosnivačem stranke Naroda slobode. Najvjerovatniji nasljednik sjevernokorejskog vođe Kim Jong-ila, njegov najmlađi sin Kim Jong-un, kako javlja BBC, danas je postao i član Centralnog komiteta Radničke partije Koreje i Centralne vojne komisije. Juče je promovisan u čin generala sa 4 zvjezdice Korejske narodne armije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Na koji način uvećati podršku građana za pristupanje Crne Gore NATO? Bilo je ključno pitanje debate vladinih institucija, predstavnika NATO, političkih partija i nevladinih organizacija. Predstavnici NATO između ostalog sugerišu da je potrebno redefinisati ciljne grupe koje treba dodatno informisati o NATO integracijama, a da u tom procesu učestvuju institucije koje imaju najveće povjerenje javnosti u Crnoj Gori. Glavne akcente sa konferencije prenosi Srđan Janković.
Osnovni zadatak daljih NATO integracija je doprijeti do onih građana koji se protive pristupanju Crne Gore u NATO i onih koji su neopredjeljeni. Zastupnici ulaska Crne Gore u NATO do sada nisu uspjeli da prenesu većem dijelu građana Crne Gore poruku da učešće Crne Gore u NATO misiji u Afganistanu predstavlja odbranu zajedničkih vrijednosti, saopštila je između ostalog ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Kate Knight Sands. O tome govore i rezultati istraživanja javnog mnijenja obavljeni u posljednjih nekoliko godina, gdje je podrška ulasku u NATO oko 30%, protivnika 40%, a neopredjeljenih također oko 30%. Profesor Miloš Bešić je ocijenio da istraživanja pokazuju da vladin projekat ne sadrži adekvatne ciljne grupe prema kojima bi trebalo djelovati.
Kad je reč o muškarcima i oni koji su zaposleni u javnom sektoru, imamo jaču podršku u odnosu na stare socijalne skupine. Drugim rečima, to odgovara onoj slici da je to otprilike vladin projekat i ceo javni sektor negdje je integrisan u tu ideju. S druge strane, imate nacionalno pitanje ili oni koji se etnički izražavaju kao Srbi, dakle eksplicitno se protive NATO integracijama. Pristalice SNP-a i Nove srpske demokratije, to je negativan prediktor. Dakle, oni koji pripadaju tim partijama, oni dakle, i većinski i prediktivno dakle, se protive NATO integracijama.
Osim unutrašnjeg odnosa prema članstvu u NATO od strane političkih partija, mišljenje o ulasku Crne Gore u NATO u velikoj mjeri određuje i odnos okolnih zemalja prema toj organizaciji.
Dakle, način na koji Rusija komunicira sa NATO paktom u dobroj mjeri određuje jedan deo, dobar deo javnog mnijenja u Crnoj Gori. I javno mnijenje je veoma osjetljivo kada je reč i o dobrim i o lošim potezima, uslovno rečeno dobrim i lošim potezima, pod navodnicama, NATO-a na svjetskoj sceni. Dakle, ako se stvari dešavaju u Afganistanu, Iraku, sve ono što jesu akcije NATO snaga, worldwide, to može u bitnoj meri da odredi i stav same javnosti.
Šef koordinacionog tima vlade Crne Gore Dragan Pejanović je, govoreći o podršci građana priključenju NATO savezu, rekao da su njihova istraživanja pokazala da veći procenat građana ima povoljan odnos prema NATO-u.
Rađeno je 5 uporednih istraživanja. U svim tim uporednim istraživanjima nivo podrške ide do 40%. I značajno su pozitivni rezultati. I upravo tvrdoća stavova nas uvjerava da svakim danom svijest ljudi sazrijeva i da će podrška značajno rasti u narednom periodu kako se bliže budemo pridruživali savezu.
Predstavnik vlade, ministar odbrane Boro Vučinić je saopštio stav prema kojem su bezbjedne one zemlje koje su u NATO alijansi.
Sa pozicije nacionalne bezbjednosti, samo čovjek sklon velikom maštanju ili skroz neupućen u dešavanja savremenog svijeta može Crnu Goru ili bilo koju zemlju Zapadnog Balkana zamisliti kao bezbjednu izvan NATO-a.
Predstavnik NATO-a iz Brisela Uroš Zver je ocijenio da je potrebno dodatno izvršiti još nekoliko analiza i predstaviti ih javnosti, kao što je analiza benefita za građane kada se Crna Gora priključi NATO-u. Crna Gora treba da pošalje poruku svijetu da je bezbjedna, što je važno za nove investicije i da pronađe nove ciljne grupe s kojima bi trebalo direktno komunicirati. Također, prema mišljenju eksperta iz NATO, potrebno je da u proces uđu i predstavnici institucija u koje građani imaju veliko povjerenje, kao što je predsjednik Crne Gore.
Da bi, recimo, predsjednik Crne Gore mogao da kontaktira direktno oko 200.000 ljudi ili tako nešto, u direktnom komunikaciji, pismenoj, veterani, vojnici koji su došli iz Afganistana, imaju mogućnost da ispričaju jednu uspješnu priču. Ovo je jedna uspješna priča koju oni lično mogu da prenesu stanovništvu. Znači, upravo ti ljudi bi mogli da idu u gradove, u sela i da pričaju šta je to stvarno NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To su bili glavni akcenti sa konferencije NATO koja se danas i sutra održava u Podgorici. Idemo u Nikšić. Čelni ljudi Željezare zajedno sa predsjednikom odbora direktora Markom Jacobsonom juče su napustili fabriku, pošto je to od njih u ime radnika zahtijevao predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić, koji ih je upozorio da će, ukoliko sami ne odu, biti izbačeni. Imajući u vidu ovaj događaj, ali i radničku retoriku tokom protestnog skupa koji mu je prethodio, stekao se utisak da situacija u najvažnijem nikšićkom preduzeću dramatično eskalira, ali u međuvremenu čini se ipak došlo do određenog smirivanja. Slušamo je sada Krcića.
Danas hoćemo da pošaljemo jasnu poruku da hoćemo da se tučemo. Hoćemo da se tučemo sa onima koji hoće da nas ponižavaju, urušavaju naše dostojanstvo, uzimaju našu slobodu. Hoćemo da se tučemo i sa onima koji hoće da uvedu stečaj u Željezaru i u rudnike boksita, rekao je tokom jučerašnjeg protestnog skupa predsjednik sindikata Nikšićke Željezare Janko Vučinić, koji je najavio ulične proteste ukoliko pregovori sa predstavnicima vlade i vlasnika kompanije ne budu organizovani do danas poslije podne. Željezarci od nadležnih zahtijevaju ponovni obračun, korekciju i hitnu isplatu avgustovske zarade, na osnovu čijeg smanjenja su, kako kaže, zakinuti za oko 50.000 eura. Traže i hitne pregovore kao i usaglašavanje socijalnog programa i pokretanje proizvodnje u pogonima gdje je to realno moguće. Janko Vučinić je rekao da očekuje da se sastanak organizuje u Ministarstvu ekonomije ili u Željezari, ali samo u radničkoj sali jer poslovodstvu neće dozvoliti ulaz u prostorije uprave. Ukoliko pregovori izostanu, organizovat ćemo ulične proteste i borit ćemo se za svoja prava uz pjesmu Pada vlada. Hoćemo li uspjeti da se izborimo, ne znamo, ali bez borbe nećemo pustiti da unište Željezaru, upozorio je Vučinić. Ministarstvo ekonomije je reagovalo saopštenje u kom se kaže da vlada Crne Gore nema namjeru niti zakonsku osnovu da preuzme upravljanje Željezarom, a da ugrožavanje privatnog vlasništva nosi krivične sankcije, kao i da eventualne posljedice koje mogu proizaći iz takvog čina snose upravo organizatori protesta. Izvršni odbor sindikata Željezare je, čekajući odgovor ministarstva, u stalnom zasjedanju. Ministar ekonomije Branko Vujović, koga danas nije bilo moguće kontaktirati, im je u međuvremenu uputio pismo u kom se kaže da je Ministarstvo ekonomije spremno da organizuje sastanak predstavnika sindikata i uprave, ali pod uslovom da radnici oslobode upravne zgrade i omoguće poslodavcu da obavlja redovne aktivnosti. Vučinić je za naš radio izjavio da sindikat još uvijek nije ništa zvanično dobio, ali izražavajući spremnost za razgovor kaže zauzimanja upravne zgrade nije ni bilo.
Stvorit ćemo te normalne uslove, ali neka bude sastanak takako što mi tražimo. Neka budu prisutan ministar i ostali predstavnici vlade. Mi smo samo tu kao izvršni odbor sindikata u onim prostorijama u kojima smo stalno, nikakve vanredne situacije i zauzimanja upravne zgrade nije bilo niti ovaj je sada. Naš izvršni zahtjev je da do toga sastanka dođe danas, da pokušamo da se dogovorimo oko naših zahtjeva. Ako ne budemo zadovoljni odgovorima na te naše zahtjeve, onda ćemo mi dozimati ono što smo najavili.
Podsjetimo, privatizaciju Nikšićke Željezare godinama prate brojne kontroverze. Dva puta su njome neuspješno gazdovali ruski investitori. Naročito je upamćeno iskustvo sa drugom privatizacijom polovinom 2004. godine, kada je vlada 60% akcija Nikšićke Željezare prodala ruskom Midlandu za svega 1000 eura, tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa velikim iskustvom u crnoj metalurgiji i veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Poslije samo nekoliko mjeseci iz sindikata preduzeća je saopšteno da se od dolaska Midlanda plate zaposleni konstantno smanjuju, da bi nakon 16 mjeseci gazdovanja takozvani strateški partner bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Nakon Rusa početkom 2007. Željezaru preuzima MN Specialty Steels, kompanija registrovana u Velikoj Britaniji, ali sa potpuno nepoznatom vlasničkom strukturom. Samo godinu dana kasnije vlasništvo nad Željezarom se prebacuje na MNSS sa sjedištem u Holandiji. Početkom ove godine nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavljuje podatke o Željezarinoj offshore kćerki kompaniji, što po ocjeni Mansa predstavlja osnov za sumnju da je razlog njenog postojanja izbjegavanje poreza, odnosno pranje novca. U međuvremenu Željezaru su više puta potresali štrajkovi usled nezadovoljstva radnika zbog većinskih vlasnika koje su optuživali za neispunjavanje ugovornih obaveza, odnosno izostanak investicija i kašnjenje zarada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A vijest dana u svijetu je da su zapadne obavještajne službe otkrile terorističku zavjeru u Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj. Informaciju su objavili svjetski mediji pozivajući se na bezbjednosne izvore. Detaljnije je Dragan Štavljanin.
Prema navodima neimenovanih zvaničnika iz SAD-a i Europe, teroristički napadi su planirani u Pakistanu. Tako BBC javlja da je to jedan od najozbiljnijih planova Al-Kaide u posljednjih nekoliko godina, koji su inicirale terorističke grupe iz plemenskih regija u Pakistanu. Namjera je da timovi džihadista u stilu komandosa uzmu zapadne taoce i potom ih ubiju. Iz izvora obaveštenih službi se saznaje da reč o inicijalnoj ideji trebalo je da se pređe na konkretno planiranje napada, ali koji ne bi odmah bili izvedeni. Britanski Sky News javlja da je zavera otkrivena zahvaljujući razmjeni obavještajnih podataka između Britanije, Francuske, Njemačke i SAD-a. Američki ABC News navodi da su obavještajne službe dobile informaciju od osumnjičenog njemačkog teroriste koji je uhapšen na putu za Europu i sada je zatvoren u Afganistanu. Američki zvaničnici su potvrdili da zatvorenik u vazduhoplovnoj bazi Bagram ima njemački pasoš. Europski zvaničnici nisu potvrdili postojanje zavere, ali su Britanija, Francuska i Njemačka povisili stepen bezbednosti. Generalni direktor Britanske službe bezbednosti MI5 Jonathan Evans izjavio je 16. septembra da ostaje ozbiljan rizik od smrtonosnog napada. Američka ministarka za unutrašnju bezbednost Janet Napolitano kazala je prošle sedmice da povećana aktivnost terorističkih grupa ukazuje na povišenu pretnju protiv zapadnih zemalja, uključujući i evropske. U Parizu je povećana zabrinutost zbog mogućih napada, naročito nakon što je juče evakuisana Eiffelova kula zbog druge lažne pretnje bombom ovog mjeseca. Francuski ministar unutrašnjih poslova Brice Hortefeux upozorio je pre desetak dana da se njegova zemlja suočava sa stvarnom prednjom zbog djelovanja Al-Kaidinih militanata u Magrebu. Neću odgovarati na druga pitanja, ali mogu da potvrdim da je teroristička pretnja realna. Naša budnost je pojačana, povećan je stepen bezbednosti, tačnije drugi po važnosti, kazao je Hortefeux. James Clapper, šef nacionalne obaveštene agencije SAD-a, nije želeo da direktno komentariše terorističku zavjeru u Europi, ali je juče potencirao citat da znamo da Al-Qaida želi da napadne Europu i SAD. Wall Street Journal je objavio da je CIA pojačala napade bespilotnim letjelicama na dijelove Pakistana koje ne kontrolišu centralne vlasti i koji su sigurno utočište terorista kako bi spriječila njihove akcije po evropskim gradovima. Istovremeno Washington Post navodi izjavu američkih zvaničnika da je prijetnja od terorističkog napada na starom kontinentu vjerodostojna, ali nije konkretna.
slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Kako najavljuju predstavnici Srpske crkve u Crnoj Gori na nedjeljno ustoličenje novog patrijarha Irineja u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu, otputovaće veliki broj vjernika. Organizovan odlazak potvrđuju i predstavnici prosrpskih partija. To što ceremoniju u Pećkoj patrijaršiji neće prisustvovati niko od crnogorskih državnih zvaničnika, za publicistu Rajka Cerovića nagovještaje njihovog zaokreta u odnosu prema Srpskoj crkvi u Crnoj Gori. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović ističe kako uveliko traju pripreme za organizovani odlazak vjernika iz Crne Gore na nedjeljno ustoličenje novog srpskog patrijarha u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu.
Dobili smo blagoslov od mitropolije da svaka crkvena opština ponosu i svaka jedinica crkvena, kao što su manastiri, bogoslovija i tako dalje, sami organizuju i koordinišu između sebe svoj odlazak za Pećku patrijaršiju. Uglavnom će se ići autobusima, neće se ići malim kolima.
I kakav odziv očekujete?
Veliki odziv. Veliki odziv, mislim da prosto ne mogu svi ni da odu koji su zainteresovani.
Od predstavnika opozicije na inauguraciju patrijarha Irineja odlazak su nam potvrdili u najjačoj socijalističkoj narodnoj partiji. Dragan Koprivica.
Na inauguraciju patrijarha Irineja u nedjelju u ime partije ići će delegacija SMP-a koju će, kako se očekuje, predvoditi predsjednik Srđan Milić.
Put u Pećku patrijaršiju najavljuju i u novoj srpskoj demokratiji. Na pitanje sa kakvim emocijama će prisustvovati događaju na teritoriji druge države čiju je nezavisnost priznala i Crna Gora, portparol Jovan Vučurović odgovara.
U
ustoličenje srpskog patrijarha je veliki i svečani čin za sve pravoslavne hrišćane, za Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i cjelokupan srpski narod. Naravno, ovo je prilika i da se sjetimo i našeg blaženog počivšeg patrijarha Pavla, a i da pokažemo da je područje južne srpske pokrajine vječiti i neprolazni simbol srpske istorije i tradicije.
Među velikodostojnicima koji će prisustvovati svečanosti u Pećkoj patrijarši, kako je ranije saopšteno, neće biti niko iz crnogorskog državnog vrha. To je najprije najavio premijer Milo Đukanović uz izvinjenje što to neće učiniti zbog ranije preuzetih državničkih obaveza. Isto obrazloženje potom je stiglo i od predsjednika države Filipa Vujanovića, koji je u dijelu javnosti i medijima nerijetko prozivan zbog svog blagonaklonog odnosa prema Srpskoj crkvi i mitropolitu Amfilohiju. Kako takve odluke komentariše rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović?
A evo da komentarišemo to sa najboljim namjerama, znači niti zovu crkvu na svoja ustoličenja, niti se odazivaju na crkvena ustoličenja, vjerovatno dosljedno sprovode jedan princip sekularizma, totalne odvojenosti crkve od države, pa neka je sa srećom.
No, drugačije tumačenje imaju u novoj srpskoj demokratiji. Ponovo Jovan Vučurović.
Možda su crnogorski zvaničnici bili zauzeti nekim ranije preuzetim obavezama, kako su rekli, ali to ipak ne može biti opravdanje za odsustvo sa jednog ovakvog događaja, pošto je Srpska pravoslavna crkva temelj duhovnosti Crne Gore. Ocjenjujem da je i ovaj potez insceniran u ekstremističkim krugovima unutar crnogorske vlasti i da u Demokratskoj partiji socijalista još uvijek ne postoji snaga koja bi se oduprla onima koji Crnu Goru vide kao državu podjela i mržnje.
Sa druge strane, publicista Rajko Cerović, zastupnik interesa Crnogorske pravoslavne crkve, u odluci Crnogorskog državnog vrha da ne pošalje svog predstavnika na ustoličenje srpskog patrijarha, vidi nagovještaj zaokreta u odnosu prema Srpskoj crkvi u Crnoj Gori.
Iako rukovodstvo Crne Gore izbjegava čelni sudar sa Srpskom crkvom, ipak ima jasnu svijest da se radi o crkvi druge države, koja nije crkva crnogorskog naroda, crnogorske tradicije, crnogorske države, crnogorskog identiteta. Tako da taj brak koji je bio na neki način usiljen ne može dugo ostati, jer svi su oni svjesni da se ne radi o instituciji koja je ni malo prijateljska prema crnogorskoj državi. Amfilohije se potrudio da za ovih 20 godina pozicionira Srpsku crkvu kao najvećeg neprijatelja crnogorskog naroda. Prema tome, ovo jeste znak zaokreta, možda ne još uvijek konačnog, ali u svakom slučaju taj se konačni zaokret mora očekivati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o ekologiji. Do prije 10 godina na Skadarskom jezeru bilo je oko 250.000 ptica na zimovanju. Danas je taj broj jedva 35.000. Primjer je to nebrige u ekološkoj državi prema životinjama koje Evropska komisija koristi kao jedini reper za procjenu obima i kvaliteta staništa. Priča Jasne Vukićević.
Kao reper za ocjenu kvaliteta staništa Evropska komisija koristi ptice, a od 526 evropskih vrsta 330 redovno registrujemo u Crnoj Gori. Koliko su ptice zaštićene u našoj zemlji? Pitamo ornitologa Darka Saveljića.
Što se formalno pravne strane tiče, može se reći da je Crna Gora prilično uspješna u tom pogledu zbog toga što je u domaće zakonodavstvo inkorporirala uglavnom sve članove ptičje direktive. Skoro 90% ukupnih preporuka iz ptičje direktive Evropske unije, za koju se zna da je temelj zaštite prirode Evropske unije, nalazi se već u našem zakonodavstvu. To je ta formalna strana.
No, stanje alarmantno u oblasti primjene zakona. Od nekadašnjih 250.000 zimovalica, danas je na Skadarskom jezeru svega oko 35.000 ptica.
Crna Gora je posljednjih godina ostala bez velikog broja zimujućih ptica. Skadarsko jezero može da se koristi kao reper za to ako smo 99. godine imali 250.000 ptica na zimovanju, a svih ovih zadnjih 10 godina broj konstantno opada, onda je stvarno vrijeme za alarm.
Veliki problem u zaštiti ptica uzrokuje i gubitak staništa u primorskom dijelu Crne Gore, sječa šuma na sjeveru, kao i nezakoniti lov, upozorava Saveljić.
Gubljenje staništa, posebno u primorskom
primorskom regionu Crne Gore. Također uzrokuje velike probleme u zaštiti ptica i ono što je najvažniji problem je implementacija zakona o lovu, odnosno kontrola ilegalnog lova, ilegalnog iznosa ulovljene divljači iz Crne Gore. Tu smo najtanji i to je nešto što Evropska komisija sa posebnom pažnjom prati zbog toga što u Crnoj Gori ubijamo evropske ptice jer se Crna Gora nalazi na tom jadranskom migratornom koridoru i mnogo ptica iz centralne istočne Europe, čak si i Sibira, leti preko Crne Gore za tople krajeve.
Uz podsjećanje da ptice iz naše zemlje lete koridorom Crna Gora, Jadransko more, Italija, Sicilija, Malta, Afrika, ornitolog Darko Saveljić navodi primjer Malte kao upozorenje da će država morati primijeniti evropske zakone o zaštiti ptica.
Pošto se radi o ostrvu koje nema veliku površinu, tamo nema divljači i jednostavno tih nekoliko hiljada lovaca prinuđeni su da love samo migratorne ptice. 2004. godine Evropa im je progledala kroz prste jer su željeli Maltu u svojim okvirima, međutim Evropski sud na žalbu BirdLife-a, odlučujući po žalbi BirdLife-a svjetskog autoriteta za zaštitu ptica i njihovih staništa, primoraju Maltu da ona isključi lov na ptice koje dolaze sa zimovališta iz Afrike. Znači Evropa dozvoljava lov ptica na jesenjoj migraciji, znači koje idu site ka Africi, međutim kada dolaze iz Afrike ka Evropi, taj lov je potpuno zabranjen. To može da se kaže da je jedan od najvećih uspjeha BirdLife-a na našem kontinentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slidi priča o jednom komunalnom problemu u Bijelom Polju. Vodovod pušten u bjelopoljskom prigradskom naselju Lipnica još prije više od 2 godine praktično nikada nije proradio, niti se može nazrijeti gdje je zapelo, javlja se Acadiković.
Sreća u nevolji Čemala bande iz bjelopoljskog prigradskog naselja Lipnica jeste to što mu je potok 100 metara pokraj kuće. Tu se može umiti i donijeti vodu za pranje. U sličnoj poziciji još oko 500 stanovnika u 100 kuća. Vode nemaju. Novi vodovod, doduše, imaju već 2,5 godine. Proradio je samo jedan dan na otvaranju uoči predsjedničkih izbora i isto veče presušio. Od tad voda ponekad dođe na sat dva. To je sve i kao ništa, kaže Čemal banda.
Da je dao Bog da je na svadnjom slavi dalje, ali nije. Slavilo se možda tih prvih dana, dva, posle toga je opet presušilo sve.
Dok si ispraznio bazen?
Najverotnije. Nema u toku dana ni 2 sata, ne čitavi dan. Te pumpe kad uključe, rade 15 minuta, pola sata i ne stane vode. Koliko izbacuje ta pumpa u toku ti pola sata i sat vremena koliko radi, to ja ne znam, zbilja ne ulazim u to, ali vode nema. Nemate kupatilo, nemate toalet, nemate ništa, znači nikakve uslove za život nemate.
Kuće Lipničana su na oko 500 metara od centra grada. Već više od 2 godine ljudi bez vode put do opštine koja im je pomogla u izgradnji vodovoda uzalud prelaze, kaže Rešad Banda.
Pa obraćali smo se vodovod neće da prihvati, nisu izvodili oni radove, onda opština kao neće da čuje za to vodovod, šalju vodovod, znači samo prebacuju tamo vamo s jednog na drugo.
U opštini nismo našli nadležnog da da odgovor zašto novi vodovod u Lipnici više od 2 godine ne radi. Glavni se administrator na koga su nas uputili ne javlja na pozive telefonom. U vodovodu su ranije saopštavali da njihova nadležnost nije održavanje elektropumpnih postrojenja. Za vodu nije nadležna, u svojoj ovoj nelogičnosti može se reći i logično, ni elektrodistribucija. Mada su u tomaranju za traženjem rješenja Lipničani i do nje dolazili, kaže Čemal Banda.
Ovaj momak što uključuje tu vodu, kaže nešto je vezano za struju, da je slab napon, pa pupa isključuju zbog toga, pregriju se što je slab napon struje i tačno je slab napon struje. Merio je, ja sam je pristao kad je merio, po jednoj fazi otprilike nekih 150, nijedna nije 200 volti zašto, znači nijedna faza nema toliko. Gdje je stalo, ko je zakočio, ko nije uradio posao kako je trebalo se raditi. Da tražimo, da kukamo, da plačemo, ne znam kome se vratim, pravo da vam kažem, ne znam kome se vratim više.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova emisije. Sindikalci Željezara i dalje u fabričkoj hali čekaju poziv ministra ekonomije Branka Vujovića na pregovore. Vujović međutim traži da radnici prije početka pregovora omoguće povratak uprave u fabriku. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno suđenje optuženima za deportaciju muslimana i Srba iz Crne Gore 1992. godine. U Hrvatskoj uhapšen direktor carine, širom Europe počeli štrajkovi. Obavještajne službe otkrile plan o seriji napada na Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku. Na meti planera napada bile i Sjedinjene Američke Države. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na podržnju.